Ja, da tror jeg vi klare til å starte. Vel møtt. Navnet mitt er Sverre Stikkbakke, og jeg er emneansvarlig i GEO 1121 GIS Intro. Så vi skal møtes her på mandager på denne tida her. Så skal vi se litt nærmere på timeplanen litt etter hvert. Ja, jeg har gledet meg til å starte opp. Vi skal kanskje gjøre ting litt grann annerledes i år enn det vi har gjort før, så det er en grunn til at jeg er litt ekstra spent. Vi er ganske mange. Jeg kikket litt på lista i går, og da kom jeg frem til disse tallene her. Altså, vi har to emner. Vi har et som heter GEO 1121, og så har vi et som heter GEO 1121F. Disse teamene her tar vi opptaket fra, så de opptakene blir da tilgjengelige for alle. Men vi har to separate rom da, i Blackboard, og forskjellen mellom GEO 1121 og GEO 1121F er at det er litt forskjellig framdriftsplan. Det er egentlig hovedforskjellen på de. Så det F-emnet, det er på en måte først og fremst satt opp for de som har hatt landmåling nettbasert. Da ble det litt mye emner på høsten, så derfor så gjorde vi sånn at vi laget det F-emnet og strakk ut der litt i tid. Så nå sier jeg litt som går til opptak også, da, som på en måte ikke er så relevant for deg som er her. Men vi starter da på likt nå på høsten, og så er det litt større opprom mellom innleveringer for de som går F-emnet. Og så blir det eksamen i mars for F, og så blir det i desember for GEO 1121. Men hvis vi ser på de kulla da, som er representert, så skal det da være, ifølge lista, en bra gjeng fra bachelor i fornybar energi, ingeniørstudium. Og de er jo da andre års studenter, så de er litt sånn veteraner å regne. De øvrige her er, så vidt jeg vet, førsteårsstudenter. Og da er det bachelor i grammatikk, 17 stykk, de som tar årsstudium i GIS, 10, landmåling på campus, 19, GIS-nett, 25. Så vi hadde oppstartssamling da på onsdag forrige uke. Og så er det de da som har F-emnet, bærekraftige byggeprosesser. Det er et deltidsstudium. 14 studenter der. Landmåling, nett. Bra gjeng. 29. Og så er det noen som kan være på en måte begge emner her, da. Som kanskje har dette emnet som et valgfag, eller som har en individuell studieplan. Men summa summarum da, så blir det 58 på campus og 81 på nett eller deltid, eller i den siste linja der. Så hva handler dette her om? Vi har jo en emnebeskrivelse som sier noe om det. Men hvis vi skal komprimere det enda litt mer, så tror jeg jeg kan si det sånn som det står her. Det handler egentlig om to ting. Det handler om å forstå hva geografiske data er for noe. Geografiske data er på noen måter litt spesielle. Og det er de spesielle tinga som vi må bli ekstra gode på da, for å kunne håndtere geografiske data. Som da er det andre punktet. At vi skal ikke bare vite det teoretisk, vi skal også kunne håndtere geografiske data. Jeg skal si litt mer om etter hvert. Så da blir det både teori og praksis. Hva er viktigst da? Nå skal jeg komme med to påstander her. For å være god på databehandling av geografiske data, må du være god i ArcGIS. ArcGIS er altså GIS-programmet som vi først og fremst skal bruke her. Det er påstand A. Vi tar B med det samme. For å være en god forfatter må du være god i Word. Da ser jeg noen smiler. Ja. Er det noen på en måte likheter mellom de to påstandene der? Word er et verktøy. ArcGIS er et verktøy. Men jeg så ikke så mye smil når vi tok den der påstanden A da. Hvordan skal vi tolke det da? Kanskje mange har en oppfatning at GIS-intro, eller det å bli god GIS-bruker, handler først og fremst om å være god på verktøyet. Kunne være en god operatør av et dataprogram. Jeg skal ikke si at det ikke er viktig. Jeg mener absolutt det er viktig. Men mitt hovedpoeng da, er at det er noe mer enn bare det å være operatør av et GIS-program. På samme måte som en forfatter, han må være god både i å kunne lage en historie og kunne skrive den historien. Så i emnet her så har vi ganske mange øvinger, og det er mange innleveringer. Og da har det øvingen på en måte da en todelt hensikt. Dels skal de bli gode i å håndtere et GIS-dataprogram, men det er også veldig viktig fordi at vi å jobbe med øvinger, jobbe med data, så vil vi få måte mer bakgrunn for å forstå den teorien som ligger bak. Og igjen, teorien er viktig for å kunne bruke GIS-verktøyet på en god måte. Så det går sånn hånd i hanske det her, teori og praksis. Vi kan jo nevne at da jeg lærte å bruke GIS, det var da jeg var student på Landbrukshøgskolen, som det heter da, på Ås. Først og fremst våren 1990. Da brukte jeg et GIS-program som heter Terrasoft. Så jeg ble sånn rimelig god på å håndtere det etter hvert. Men så gikk det noen år. Jeg kom i jobb og brukte ikke Terrasoft. Men 10 år senere da, så fikk jeg jobb på Høgskolen i Gjøvik. Da hadde vi en avdeling på Brandbu. Altså det var skogutdanning som holdt det der. Så jeg kan jo si det for de som ikke har hørt det. Som jeg møtte på oppstartssamling på geomatikk på torsdag. Jeg har altså studert skogbruk. Så skogbruk har vært min inngang inn i det med GIS. Men ja, år 2000 startet på Brandbu som lærer. Da var fortsatt Terrasoft noe i bruk. Eller det hadde vært i bruk der frem til da. Men Terrasoft var et produkt som ikke ble utviklet noe videre. Så da var det tida i moden for å switche til noe annet. Så da ble det som måtte være forløperen for ArcGIS, det heter ArcView. Og det hadde ikke jeg brukt, jeg hadde prøvd det litt grann, men jeg hadde ikke brukt så veldig mye. Men poenget mitt at jeg hadde fått meg en god del teori om hvordan et GIS-program var. Så selv om jeg måtte bruke et annet verktøy da senere, så gikk det på en måte rimelig greit. Så det det som vi kan tenke på her også, at den kunnskapen vi skal ha med oss herifra, den skal ha en varig verdi. Og da kan programvare komme og gå, og hvordan vi akkurat gjør de praktiske tingene kan forandre seg litt. Men den grunnleggende teorien, den vil nok antagelig være gjeldende. Det kan komme nye teorier, selvsagt, nye metoder, men ja, noe vil bestå. Jeg kan si litt om bakgrunnen for dette emnet her. Det er litt spennende. På 2000-tallet så var Høgskolen i Gjøvik involvert i to EU-prosjekter. De hette EGIS og EGIS Plus. Og det var et internasjonalt prosjekt, da, som EU-prosjekt er. Så det var med deltakere fra mange land. Og målet for det prosjektet var å utvikle et undervisningsopplegg for nettbaserte studier i GIS. Så det ble gjort. De første årene som vi hadde nettbasert undervisning i GIS, så brukte vi i veldig stor grad materiale fra de prosjektene her. Noen har vi gått bort ifra, men GIS Intro, som kanskje var det beste, der bruker vi da en del fortsatt. Og det ble revidert, sånn at rundt 2010 så var det en ny versjon da, som var tilgjengelig. Det vi skal gjøre i år at vi skal ikke bruke alt ifra GIS ifra det EU-prosjektet like omfattende som vi har gjort før. Så nå skal jeg bare trekke fram noen forskjeller fra hvordan vi har gjort det før. Det er litt fordi at de kanskje vil prate med studenter som har hatt GIS-intro før. Så da blir det bare litt obs på at vi gjør noen forandringer i år da. Og en ting, sett i forhold til i fjor, det at vi skal prøve å utnytte Blackboard litt bedre. Vi var noen fagmiljøer, eller noen emner, var pilotbrukere på Blackboard i fjor, deriblant GIS Intro. Da brukte vi nok kanskje på en relativt enkel måte, bare kopierte over materiellet fra fronter som jeg hadde før, og kjørte litt videre sånn som det var. Nå skal vi prøve å komme litt videre, og bruke litt mer av de mulighetene som er i Blackboard. Så en ting som jeg har tenkt på er det med automatisk retting av innleveringsoppgaver. Fordelen for dekk er at de får svar mye raskere, og det kan bli mindre å skrive, og lettere å levere svar. Så selv om de skal jobbe en del med sånne praktiske oppgaver, så er det ofte laget på den måten at de gjør noe praktisk, og så får de, på bakgrunnen av det de da har gjort, så vil de bli i stand til å svare på noen spørsmål. Og svaret på de spørsmålene skal da leveres inn. Så de skal ikke levere inn i noe særlig grad datafiler eller kart eller noe sånt. Det er litt grann av det, men ikke så mye. Så noen av de oppgaven vil på en måte egne seg for en type automatisk retting. Ikke alle. Så det er sånn da at vi da er i en sånn utprøvingsfase når det gjelder Blackboard. Så det kan godt hende at vi prøver noe, får litt erfaring, og så gjør vi kanskje litt annet videre utover i semesteret. En annen ting er at vi nok skal legge større vekt på bruk av lærebok. Vi har et lærebok i emnet, engelsk, Haywood med flere, Introduction to Geographical Information Systems. Vi har hatt den før også, men i tillegg så har vi hatt noe teorimateriale fra EGIS-prosjektet. Så de legger vi mindre vekt på nå, og så bruker vi da lærebok. En annen endring det med eksamen. NTNU bruker et system som heter Inspira for å gjennomføre eksamen digitalt. Og da skal vi si, det litt sånn strengere regime her nå enn det var før. Så det betyr at for campusstudenter så må de da møte opp i et lokale, eksamenslokale, og ta eksamen der på et angitt tid. Før så var det nok å bare ta det på en PC på en måte hvor som helst. I emnebeskrivelsen står det at de har lov til å få et nytt forsøk etter 2 dager hvis de ikke klarer det første runde. Så, og det blir innenfor en 14-dagers periode i desember for de som campusstudenter, i mars for de som nedstudenter. I desember for de som tar GO1121, i mars for de som tar GO1121F. Så før så var det sånn at de kunne gjenta det nye forsøket flere ganger, men det går vi da bort ifra. Ja, du har et spørsmål? Eksamensdato ikke satt. Eksamensplanen ikke endelig. Så, men det veldig nær forestående. Ja. Ja, mens da for nettstudenter så skal det være mulig å ta eksamen hjemmefra. Timeplanen den er satt opp med 3 tidspunkt. Det er ja, kanskje litt fordi at vi hadde 3 tidspunkt i fjor. I fjor hadde vi 2 kull med bachelor gematikk fordi vi hadde litt omlegging av timeplan, nei av studieplan. Så nå tror jeg vi skal greie oss med litt mindre med timer totalt sett. Så det som jeg vil legge opp til er at vi har disse timene her på mandag 12.15 til forelesninger og gjennomgang av nytt stoff. Vi skal prøve å få litt quiz og litt mer sånn ting som vi gjør i fellesskap. Og så har vi 1 tidspunkt til som vi legger opp til å ha veiledning. Det er satt opp 2 tidspunkt her, fredager fra 8.15 til 10 og mandag 8.15 til 10. Nå er det sånn at B211 er et litt mindre rom enn A254. Så hvis alle kommer, så blir det kanskje litt trångt i B211. Eller er dette bare litt åpent, ja? De kan velge 1 tidspunkt for veiledningstimer. På de veiledningstimer så vil det ikke foregå noe undervisning, i hvert fall ikke til vanlig. Det er mer at de kan sitte der og jobbe, og så kan de få hjelp ved behov. Så i stor grad så er det på en måte et tidspunkt som er satt av, og et sted å være på, der de kan jobbe sammen med faget. Men jeg bruker å møte opp og være der og være tilgjengelig. Så hvis de skal velge enten mandag eller fredag, hvor mange vil helst ha det på en mandag? Skal vi se. Det er ganske mange. Skal vi ta motsatt? de som helst vil ha det på fredag. Ok. De har annen undervisning, ja, på mandag. Ok. Ok. Grupper har undervisning på begge tidspunkt. Ja, da tror jeg må se det litt an hvordan vi gjør det. En mulighet er at det kanskje bare tok en time på hvert av de to tidspunktene som jeg møter opp på. Jeg skal høre litt med studieprogramleder Torbjørn Gradal. Høre litt og få litt oversikt. Skal vi komme tilbake til det. Men vi skal få avklart det fort da. I løpet av uka i hvert fall. Emnet er delt inn i en del moduler. De er listet opp her. Jeg har satt opp startuke på den første, det er denne uka. Jeg skal oppdatere denne tabellen sånn at vi får litt mer oversikt over når de ulike tingene skal starte. Men det vil jo være en nær sammenheng med innleveringsoppgaver. Hvordan dette vil bli da. De begrepa navnene som står her, det er ikke sikkert de får så mye forhold til de sånn uten videre. Det står om vektordata, det står om rasterdata. Ja. Etter en neste time så kan de ha litt mer begrep om det. Så jeg sier ikke noe mer spesifikt om de ulike modulene her nå. Jeg kan bare si at den første, vektordata, på en måte er det kanskje også å hoppe litt sånn inn i et tema litt midt uti. Og i læreboka så står det som kapittel 3. Jeg synes at det er et veldig på en måte grunnleggende tema da. Hvordan dataene er bygd opp og strukturert. Så jeg har lyst til å starte med det nå. Det er første gangen jeg gjør det på den måten i år. Men vi prøver det. Og jeg er også litt på en måte for den måten å undervise på, at vi kanskje dykker inn i noe som kan være litt sånn ukjent. Kanskje vi møter veggen litt grann. Men jeg tror at effekten av det er at vi kan bli litt mer motivert til å på en måte finne ut av hvordan disse tingene egentlig henger sammen. Og vi har jobber litt der først, på struktur, så kan jeg tror det blir lettere å forstå både projektioner og lettere på en måte å forstå det som er litt ute her, introduksjon til GIS, som er mer helheten. Hva GIS kan brukes til. De får litt føling med hva GIS er nå, med den strukturbiten, og så tror jeg det blir lettere å få helheten da etter hvert. Så har vi sett opp en del innleveringer. 8 innleveringer, sånn totalt. Men hver innlevering består av flere delinnleveringer. Det er gruppert per modul, så innenfor en modul så skal alle oppgaver leveres da på et tidspunkt. Men jeg har også gjort det sånn at jeg har gruppert innleveringstidspunktet. Så at vi har bare 4 innleveringstidspunkt. Så 1. 13. september, 4. oktober, 1. november og 22. november. Ja. Så okay. En del jobb da er det. For å komme i mål med alle oppgaven som skal leveres inn. Men kan man si at ingen av dem er sånn voldsomt omfattende. Men det gjelder å starte i god tid da, sånn at den rekker å få gjort alle til fristen. Så litt intro til, til læreboka nå, og kapittel 3. Den handler om spatial data modeling, altså datamodellering innenfor GIS. Og det vi kan si om det kapitlet at det har veldig fokus da på modellperspektivet. Når vi jobber med GIS, så jobber vi med en modell av verden. Det ikke som, skal vi si, de som går på maskin, som faktisk har laget noen fysiske objekter. Som geomatikere, GIS-personer, så jobber vi med på en måte, litt mer sånn abstrakte ting. Da. Så vi prater da om at vi jobber med modeller. Så den modellen vi jobber med, det er da et utvalg av det som finnes i den virkelige verden. Vi skal tegne et kart. Vi kan ikke ta med alt som finnes ute inn på det kartet. Da blir det for uoversiktlig og rotete. Så vi må velge ut noen ting. Så det er en viktig bit her at vi skal forstå litt av den der utvalgsprosessen. Så er det et begrep som brukes som er representasjon. Og det vil si hvilken datastruktur skal vi velge når vi skal etablere den modellen da, innenpå vår datamaskin. Det kalles representasjon. Og vi skal først og fremst lære om to ulike hovedmåter. Det ene er vektormodellen, og det andre er rastermodellen. Så der kunne vi se på oversikten over moduler at det handler om dels vektordata og dels rasterdata. Så de to er veldig forskjellige. Og de kan ha på måte, ulike fordeler eller bruksområder. Så er det et begrep som heter entiteter. Det er også, kan vel si, er et datamodelleringsbegrep. Noen av dere skal ha et emne som heter informasjonsstrukturering og databaser, var det det? Ja, cirka det i hvert fall. Så de vil jobbe mye med modellering og mye med entiteter. Så det entitetsbegrepet det bruker vi kanskje da først og fremst når vi driver og lager modeller. Men det de entitetene egentlig handler om, da, det er at det er fysiske objekter i den virkelige verden som vi vil ha data om inn i vår modell. Så les teorien, kapittel 3. Kapittel 3 handler litt om både om vektormodell og rastermodell. Og det kan være nyttig at de allerede nå tar med deg begge to. Framstillingen er gjort sånn at den setter de to litt opp mot hverandre. Så de får med deg litt om rastermodellen her også. Men vi skal ikke jobbe med rastermodellen enda. Det kommer senere i semesteret, altså i de praktiske øvingene. Og så er det ja, noe av stoffet handler om overflater. Modeling surfaces. Det kan de for så vidt avvente litt med. Så det er først og fremst den presentasjonen som handler om vektor og litt sett opp imot raster. Og så er det en del litt mer sånn grundig stoff som handler om vektor. Så der må de få med deg. Så på forelesningen neste uke skal jeg gå nærmere inn på det. Hvordan vi gjør det når vi modellerer ting i vektor. Et annet forhold som, som blir presentert her, det er form eller prosess. Et GIS-system, en GIS-analytiker, kan brukes til å analysere hva som skal komme til å skje fremover i tid. Da kaller vi det gjerne en prosess, når det er en slags utvikling som skjer. Og den som skal jobbe med dette må ha litt kunnskap om den eller de prosesser som foregår. Og så brukes da GIS som et verktøy for å utføre den analysen. Værprognoser, meteorologer, de ser på tilstanden nå, og så prøver de å forutsi hva som kan skje videre fremover. Basert på nåtilstand og det de kan observere nå, og kanskje litt tilbake i tid da. De bruker jo gjerne litt spesialisert programvare, ikke vanlig GIS-program. Men en sånn ting som vi kan gjøre med et vanlig GIS-program, kan vi si, det er si hvis vi får flom. Hvis vattnet i Mjøsa stiger 3 meter, hvor store områder blir oversvømt da? Så det blir jo da en analyse vi kan gjøre, som er basert på en sånn prosess. Den prosess-tankegangen, den er ikke så veldig fremtredende i dette emnet her. Så vi skal først og fremst se på hvordan vi beskriver ting som er nå. Og da sier vi at vi bruker GIS til å beskrive form, så geometrien på ting. Så begrepet geometri kommer til å bruke en god del. Og det er det vi starter med. Vi skal også se litt på det med egenskaper. Fordi at de fysiske objekter som vi skal håndtere i vår modell, de har ikke bare en form, de har også noen egenskaper. Så de egenskapene skal vi også kunne ta med inn i modellen vår. Og der blir da temaet i modulen databaser. Og litt videre også, når vi skal jobbe med analyse både på vektor og på raster. Ja. Da skal vi se. Jeg har laget en liten oppgave som kan være en liten sånn start på det med å se på vektordatastrukturer. Skal vi se. Da kan vi se litt på Blackboard-rommet her med det samme. Du ser i venstre marg her, så er det noen temaer. Informasjon om emnet. Venstre marga, der har vi blant annet informasjon om emnet. Så det som står her, det kommer til å være relativt statisk. Så det de først og fremst vil jobbe med, det er det som ligger under undervisningsmateriell. Så det er først en tabell over de modulene, og så ligger det mapper under her for hver modul. Ellers har vi da arbeidskrav, oversikt over frister, og første oppgave, den vil bli lagt ut på fredag. Første innleveringsoppgave. Kilder og pensum, referanse til lærebok. Så det den boka her. I tillegg så har vi en sånn lærebok på nett som vi kan bruke litt innimellom. Hvis det behov for å supplere litt, så vil jeg dra inn litt stoff fra den andre også. Ja, det var vel egentlig det. Og så forum, ja. Ingen innlegg foreløpig, men særlig fordi vi har mange nettstudenter med i emnet, så regner vi at det blir mye aktivitet her i forumet. Og da, men det ikke bare for nettstudenter. Det veldig bra hvis de som campusstudenter med her også. Både stiller spørsmål, men også gjerne med og svarer på ting hvis de vet svaret. Det god læring i det å formulere et svar, så det anbefales. Jeg kommer tilbake til hvordan vi skal ta det i innleveringen. Jeg må legge ut noe slags innleveringsmodul på en måte da, for at de skal få levert. Og når jeg gjør det, så vil ting komme opp i kalenderen, og det vil dukke opp som frister. Men de vil ikke få noen sånne frister nå før jeg har gjort det. Så derfor må de være obs på det som står altså under arbeidskrav med hensyn til tidspunkt for innleveringer. Men da var det den oppgaven, ja. Skal vi se. Nå var jeg litt forvirret akkurat nå, fordi at jeg la ut noe i formiddag. Kan jeg ha lagt ut under et annet rom da? Det gjorde jeg. Jeg hadde lagt ut i IOL21F-rommet. Så der har vel ikke de tilgang. Men jeg kan vise oppgaven. En veldig enkel måte å beskrive vektordata på er med en sånn et format som heter for VKT. Well-known text. Vi ser eksempler på hvordan det ser ut nede her. Veldig enkelt. Et punkt beskriver vi på den måten. Point, parentes, og så et koordinatpar. Disse koordinater ser jo veldig enkle ut. Og så langt så kan vi si at vi jobber med geografiske koordinater. Det vil si altså gradangivelser. Som da kan ha den formen her da. VKT er definert i to standarder. Og de standarder definerer også noe som heter for simple features. Simple features er på en måte litt mer omfattende da, enn bare VKT. Men den programvaren vi skal bruke benytter seg i veldig stor grad av dataformater som basert på disse standardene her. Og det to standarder. Den ene heter her nå OpenGIS. Det et konsortium, som det heter, av en del programvareprodusenter, blant annet. En del andre organisasjoner også, men i hvert fall store, kjente program, varehus da. Deriblant de som har laget Arkis, Esri. Så de har da vært enige om, hvordan de skal lagre geografiske data. Nå må vi skrive det i en standard. Den standarden som de laget har senere vært hevet på et høyere nivå inn på ISO-standardisering. Så ISO er en standardiseringsorganisasjon der vi har land som medlemmer. Norge er medlem. Og ja, kan si at de får en høyere status da, når det har vært en ISO-standard. Så de kan åpnes i standarder her, men det er relativt sånn teknisk framstilling, beregnet på kanskje først og fremst programutviklere som skal lage systemer. Wikipedia har en litt mjukere innføring i det, så det kan være greit å starte der. Kikke litt på den artikkelen der. Og så oppgaven deres, det handler om å bruke nettside som heter Wikit. Her har vi til høyre et sånt vindu der en kan altså skrive inn den teksten på VKT-format. Så kan de få tegnet ut på kartet. Sånn for eksempel. Enkelt, men det sier noe grunnleggende om hvordan våre geografiske data henger sammen. Så det jeg vil de skal gjøre da, det er at de kan bruke tegnefunksjon på den Wikit-siden. Og så kan de lage en firkant som dekker deres hjemkommune. Prøv også å se litt på formatet. Her er jeg laget for Østre Toten kommune. De må bruke decimaler, men de trenger ikke å bruke så voldsomt mange. Her har jeg brukt en decimal. Da blir det litt mer oversiktlig og greit. De må sikkert prøve deg fram. Og hvis de er litt usikre på hvor grensen går for deres kommune, så kan det hende de må bruke eksempelvis GeoNorge. Nei. Så jeg tenkte feil. Norgeskart var det. Og hvis de nå bare klikker en plass i kartet her, så får du opp en markør, og så kan de gå på C-koordinater, og så kan de velge her geografiske grader, og så kan de ta med for eksempel 61,19 eller noe herifra. Nordkoordinat, østkoordinat i grader. Og så når det er gjort, når det er funnet den, så vil jeg at de